Grazie.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволены актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко 8 травня аднавіў галадоўку пратэсту ў следчым ізалятары Віцебску. Пра гэта паведаміла свабодзе яго жонка Алена. Паводле яе, Сергей Каваленко зноў пратэстуе супраць незаконнага прысуду, а таксама патрабуе вызваліць усіх палітычных вязняў і даць свабоду нацыянальнай сімволіцы. Сергея Каваленко асудзілі на 2 гады і месяц зняволення за парушэнне гэтак званай хатняй хіміі, якую ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага гасцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. З сярэдзіны снежня мінулага году да канца сакавіка з перапынкам на 20 дзён Каваленка трымаў галадоўку. За гэты час ён схуднеў да менш як 50 кілаграмаў вагі пры росце болей за 180 сантыметраў. Падчас пазнейшага знаходжання ў шпіталі Навінкі на псіхіятрычнай экспертызе Каваленка набраў каля 10 кілаграмаў, колькі ён важыць цяпер невядома. Больш падрабязна пра стан Сергія Каваленкі на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 13 траўня ў Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Перамовы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам пройдуць 14 траўня і ў гэты ж дзень Назарбаеў вернецца ў Астану. Чаго варта чакаць ад візіту казахскага прэзідэнта? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ранее паведамлялася, што візит Назарбаева ў Менск пачнецца 12 траўня. Аднак, як патлумачыў корэспандэнту свабоды прадстаўнік амбасады Казахстана ў Менску спадар Айдар, гаворка не ідзе пра скарачэнне візиту.
Там, видимо, где-то опечатка прошла, ошибка просто. Прибывает завтра в Минск вечером, а завтра у нас 13-е.
Прэзідэнт Казахстану наведае Менск перад нефармальным самітам кіраўнікоў СНД ў Маскве. Сярод пытанняў, якія плануюць абмеркаваць Лукашэнка і Назарбаеў, супрацоўніцтва ў рэгіянальных інтэграцыйных аб'яднаннях, СНД, Еўразес, Мытнага Саюзу, адзінай эканамічнай прасторы, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Раней у інтэрв'ю Russia Today Лукашэнка вінаваціў Назарбаева ў зрыве падпісання дамовы адносна Еўразійскага Саюза. Палітолаг Александр Класкоўскі азначае, што асноўная сэнсавая нагрузка гэтага візіту будзе кулюарная.
Галоўнае, што звязвае, гэта праблемы развіцця еўразійскага праекту Пуціна. Тут Назарбаева Баеў нібыта і хаўруснік, таму што калі вяртацца да апошняга саміту маскоўскага, дык там тармазнуўся гэты праект, і тут ёсць пікантны момант, што беларускія афіцыйныя лідары якраз усё зваць на Назарбаева. Таму, па-першае, пытанне, як зараз гаспадар сустрэчы будзе выблытвацца, і ён няёмкае становішча паставіў Назарбаева. А ўвогуле, канечне, Казахстан часцей будзе падгульваць Маскве. Але разам з тым тактычныя нейкія хаўрусы паміж Лукашэнкам і Назарбаевым могуць быць, бо яны або разумеюць, што гэта небяспечная інтэграцыя паводле праекту Пуціна, гэта такая пастка, трошкі даюць нейкіх пернікаў, але гэта ўсё ўцягванне мае цэлы шэраг нейкіх небяспек. Таму магчыма распрацоўка супольнай тактыкі, як з выгодамі і разам з тым не ўлазіць глыбака ў гэту крамлёўскую пастку.
Візіт Назарбаева адбываецца ўслед за візітам прэзідэнта Туркменістану. Афіцыйны Менск хоча прадэманстраваць, што ён нібыта не знаходзіцца ў палітычнай ізаляцыі, азначае палітолаг Андрэй Фёдараў. Таму падпісанне нейкіх значных пагадненняў, да прыкладу адносна паставак у Беларусь казахстанскай нафты і газу, наўрад ці магчымыя.
Я не ведаю, якім чынам гэта можна атрымаць, бо наўпрост толькі праз Расію, пакуль што транскаспійскага трубаправоду ці газа ці нафты няма, каб можна было праз Азербайджан. Толькі праз Расію яна будзе дыктаваць гэтыя умовы. Так што нічога новага мы не бачым. Нічога надзвычайнага тут чакаць не выпадае.
Паводле казахстанскага палітолага Дасыма Сатлаева, нельга чакаць, што Казахстан ад гэтага візіту ў Менск можа атрымаць сур'ёзныя эканамічныя дывідэнды. Што да ўзаемадзеяння хаўруснікаў мытнага саюзу, то тут многа падводных камянёў.
С одной стороны, понятно, что Беларусь и Казахстан пытаются иметь некий противовес российской позиции в связи с тем, что есть определенные опасения. Но, с другой стороны, отношения между Казахстаном и Беларусью тоже сложно назвать очень тесными партнерствами. Вспомним хотя бы недавние заявления Лукашенко о том, что Назарбаев выступает против создания Евразийского экономического союза, как это хотели сделать Москва и Беларусь, в более ускоренном режиме. И Казахстан выступает против чрезмерного ускорения этого процесса. Даже такие разногласия были между Беларусью и Казахстаном. То есть нельзя сказать, что все-таки эти отношения между Минском и Астаной, они безоблачные.
Меркование казахского политолога Дасыма Сатлаева и более информации про визит казахского президента у Минск на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. А у передачи «Пражский акцент», якая выйдет в эфир у неделю и позднее изъявится на нашем сайте, мы обмерковываем зворот Александра Лукашенко до национального сходу. У приватности в этом звороте Лукашенко процитовал знакомитого российского письменника Федора Достоевского. Але на думку знавцев Достоевского, коли б Лукашенко зразумел, что цитуя, так повинны был бы сховать голову у песок. Коли б Достоевский почул выказывание опошнего диктатора Европы, он повинны был бы перевернуться у труне, пиша вашингтонский корреспондент нашего радио Ричард Солаш, який попросил комментовать опошний литературный экскурс Лукашенко у доследчиков творчести Достоевского.
Словы великого романиста «Няма для человека ничего больше невыносного за свободу» были ужиты для оправдания задушения громадянских свобод в Беларуси. Гениальный письменник мел рацию, казав Лукашенко. На думку керівника Беларусі, тыя, хто выступае за свабоду ў гэтай краіне, наўрад ці да яе гатовыя. На доўгім шляху да гэтай мэты, як адзначыў Лукашенко, і захаду не варта падганяць і панукаць нас. Цытаваныя словы знойдзем у легендзе пра вялікага інквізітара, якой адведзенае асаблівае месца ў братах Карамазавых. Вялікі інквізітар, герой, які аддаў сябе сатане, кажа Христу пра людзей. Ты хочешь ісці ў свет і ідзеш з голымі рукамі, з нейкім абяцаннем свабоды, якога яны ў прастаце сваёй і ў прыроджаным дзікунстве сваім не могуць і асэнсаваць, якога баяцца яны і жахаюцца, бо нічога і ніколі не было для чалавека і для чалавечага грамадства больш невыноснага за свабоду. Бачыш гэтыя камяні ў голай распаленай пустэчы? Ператвары іх у хлябы, за табой пабяжыць чалавецтва, як стада ўдзячная і паслухмяная, хаця і вечна напалоханая, што ты адымеш руку сваю і скончацца ім хлябы твае. Слово інквізітара нельга атаясамліваць з пазіцыяй самога аўтара, падкрэслівае Дэбора Мартынсон, прэзідэнт міжнароднага таварыства Дастаеўскага.
Дастаеўскі выкарыстоўвае сваіх герояў, каб выказаць праз іх пачуцці, ідэі, перакананні, якія ён падзяляў, але ў многіх выпадках і быў нязгодны. І ён безумоўна палемізуе з вялікім інквізітарам. Дастаеўскі не падзяляе пункт погляду інквізітара. Христос ні разу не прамовіў у часе маналёгу інквізітара, але пад канец яго пацалаваў. Гэта яго адказ. Яго адказ у тэалагічным сэнсе азначае, што ён, Христос, можа дараваць усім, уключна з вялікім інквізітарам.
Што азначае ўжыванне словаў інквізітара Александрам Лукашэнкам? Адказ Дэборы Мартынсон.
Я не палітычны каментатар, але магу сказаць вам, што гэта няправільнае цытаванне азначае, што ён на баку тых, хто імкнецца да зямной улады і гатовы прадаць душу за гэта.
Вера Бірон, намесніца дырэктара літаратурна-мемарыяльнага музею Дастаеўскага ў Санкт-Пецярбургу, дадае.
Беларускі дыктатар, відавочна, ніколі не чытаў Дастаеўскага, таму дазваляе сабе цытаваць вырваную з кантэксту фразу вялікага інквізітара, з якім, як вядома, Дастаеўскі не пагаджаўся. Супраць падобнага інквізітарскага разумення народа і праблемы свабоды і была напісаная гэта легенда.
Цытата з Дастаеўскага не з'явілася ў тэксце прамовы, змешчаным на прэзідэнцкім веб-сайце.
Гэта бессэнсоўна раіць Лукашэнку пачытаць Дастаеўскага. Ён не здольны зразумець яго. Мы можам толькі паспачуваць народу, які жыве з такім маньякам.
Заключае Вера Бірон з музею Дастаеўскага ў Санкт-Пецярбургу.
І більш про цитату Лукашенки, яка з'явилася у звороті до Національного Сходу, на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси свобода.org і свобода.by. Сродков на реставрацию сядибы дипломата, повстанца и знакомитого композитора Михаила Клеофаса Агинского хапила на год працы, бо гроши з'ела девальвация, рассказывая Игорь Корней.
Згодна з проектной документацией, здать цалком адрестаураваный объект пленавалася до конца 2012 года. До 2015, коли будет означаться 250-годовый юбилей знанного композитора и громадского деяча своего часу, Залесье уже мусит стать туристичной мекой. Аднак падаецца, што тэрміны давядзецца ўсё ж скарэктаваць. Пакуль будаўнікі аднаўлялі аранжарэю, страчаную за 10-годдзе няпрофільнага выкарыстання сядзібы, скончыліся выдаткаваныя на рэстаўрацыю грошы. Між тым, яшчэ не так даўно навуковы кіраўнік праекту, архітэктар Людміла Іванова, не мела падставаў сумнявацца ў тым, што нешта перашкодзіць працэсу аднаўлення палацавага комплексу.
Это воссоздание старого объёма оранжерея дом садовника. Остальное нужно крышу поменять. Фундаменты укрепить, солярку все заменить, самое главное, что сети подвести. Ну, там нет такого сложного декора, суперэлементов, которые внутри, например, здания. Там ни живописи, ничего. Поэтому так общестроительная работа. Конечно, будет упираться в финансирование, но хоть кажется, что много работы, на самом деле они не очень длительные. Если хорошая организация работы, можно сделать.
У найновшей истории это уже другая спроба распачать расстояние рэстаўрацыйная праца ў сядзібе Міхала Клеафаса Агінскага. Першая за адсутнасці фінансавання была згорнутая на пачатку 90-х. Цяперашняя, пачаўшыся на неакрэслены тэрмін, спынілася. Спадзяванні ўладаў, што ў справе аднаўлення можна ўкласціся ў 4 з лішкам мільярды рублёў, аказаліся занадта аптымістычнымі. Зрэшты, можа, так яно і было б, каб не мінулагоднія трохразовае абясцэньванне рубля, якое парадкам з'ела дзяржаўныя інвестыцыі. Сергей Верамейчык, даследчык жыцця роду Агінскіх, у статусе старшага навуковага супрацоўніка будучага музею, больш за два дзесяткі гадоў намагаўся прыспешыць пачатак рэстаўрацыйных працаў. Апантаны гэтай ідэі пры канцы 80-х прыехаў у Залесе з Менску, ахвяраваўшы кар'ерай мастака. І нарэшце быў сцешаны, што праз столькі гадоў здзеку з гістарычнай каштоўнасці з'явіўся імпэт яе прывесці ў прыстойны выгляд. На жаль, пачатак рэстаўрацыі супаў з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты, хоць, як спадзяецца спадар Верамейчык, грошы да юбілею Агінскага, які будзе адзначаць уся Еўропа, усё ж знойдуцца. Разам з тым ён наракае, што рэстаўрацыя адбываецца не зусім карэктна, часта нават на вока. Прыкладам, аранжарэя з інтэграваным у яе домікам садоўніка аказалася вышэйшай за першапачатковы варыянт метры на два, таму глядзіцца занадта цяжкой. І як вынік, заціснула сабой увесь астатні архітэктурны ансамбль.
Можа, грошай мала была, але надо было ашчадна, быццам бы яны пачыналі, не ведалі, што крызіс. А яны бардзёрныя камні пачалі ўкладваць. Асфальт ужо хацелі вакол класці. Пакуліна приехала, это Иванова из Минска, целый месяц не проезжала, а им всем же працарать треба. Ну, и они тут народили туда-сюда.
Міхал Клеафас Агінскі жыў і працаваў у Залессі цягам двух дзясяткаў гадоў, ад 1802 да 1822. Менавіта тут, як сцвярджаюць даследчыкі, з'явіўся на свет знакаміты палянэс «Ля мінор» – «Развітанне з радзімай». Але пасля 1939 году, калі заходняя Беларусь была ўключана ў склад БССР, маёмасць гаспадароў была нацыяналізаваная, сядзіба паступова прыйшла ў заняпад. У наступныя гады ў разрабаваным палацы размяшчаліся стайня, трактарны стан, дом адпачынку, дом састарэлых.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Зняволенный активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко еще 8 травня обновил голодовку протесту у следчим изоляторе Витебску, поведомила Свободе его жонка Алена. Поводле ее Сергей Коваленко знов протестуя супраць незаконного присуду, а так само потребуя вызволить усих политичных вязнев и дать свободу национальной символице. У Менск с официальным визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Гроши на реставрацию сядибы композитора, дипломата и повстанца Михаила Клеофаса Агинского з'ела девальвация. Активиста молодого фронта Михаила Мускага после 15 суток арешту покинули в турме на Окрестина. Мускага арештовали после уделу демонстрации «Чернобыльский шлях», обвиноватившую в дробном хулиганстве. Покуль неведомо, какие супротяго новые обвиновачивания.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У ефіры эксперты са свабоды на тэму, чаму ўладам замінаюць незалежныя прафсаюзы. 10 траўня на паседжанні Менскага аблвыканкаму абмяркоўвалася пытанне аб процідзеянні незалежным прафсаюзам. Чаму ўлады спужаліся незалежнага прафсаюзнага руху? Ці сапраўды свабодныя прафсаюзы небяспечныя для рэжыму? Ці могуць улады задушыць іх? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты са свабоды. Старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Владзімір Ганчарык. Сапраўды, 10 траўня мінскі аблвыканкам абмяркоўваў даволі дзіўнае пытанне, што рабіць з незалежнымі прафсаюзамі найперш на салігорскім калійным камбінаце. Пытанне дзіўнае, таму што, здаецца, у Менскай вобласці шмат якіх іншых невырашаных праблем. Чаму раптам? Што такое здарылася? Спадар Ярашук, якая вашая версія?
Гэта зусім лагічна, таму што сёння найбольш пагрозлівай з'явай і рызыкай для беларускай улады з'яўляюцца беларускія працоўныя, а тым больш, калі гэта працоўныя, якія аб'яднаны ў незалежныя прафсаюзныя арганізацыі. Беларускі рэжым трансфармуе ад аўтарытарызму да таталітарызму. Менавіта з гэтай нагоды сёння такая ўвага прыцягнута да незалежнага прафсаюзнага руху. У дадзеным выпадку мы маем справу са следствам, а прычына, якая падштурхнула да гэтых дзеянняў, у дачыненні да незалежнага прафсаюза гарнякоў на Беларусь калій, гэта безумоўна граніт, які ўвесь апошні час знаходзіцца ў полі зроку улады і спецслужбаў і адміністрацый адпаведных і раённай і абласной і адміністрацыю прэзідэнцкую, маючы на ўвазе, што Салігорск у дачыненні да граніту як зямля дачыненні да месяца, то тым самым, канешне, яны цудоўна разумеюць, што калі існуе такое прыцягненне да незалежнага прафсаюза гарнякоў у Салігорску, і калі гэтае прыцягненне увасабляецца ў стварэнні незалежных прафсаюзаў дзесьці ў іншых месцах, як адбылося на граніце, то насамрэч тут рэальная небяспека, таму што граніт насамрэч аказаўся ўладзе не па зубах. Яны да гэтай пары, не гледзячы на тое, што там знаходзяцца дзесяткі супрацоўнікаў КГБ, не могуць разабрацца з арганізацыяй незалежнага прафсаюза, не могуць зноў вярнуць тых, хто збег з таталітарнай структуры ФПБ на волю, і, канешне, гэта вельмі моцна непакоіць улады, і в канчатковым выпадку ад следства, якім з'яўляецца незалежны прафсаюз на граніці, перайшлі да прычыны ў выглядзе незалежнага прафсаюза гарнякоў у Салігорску.
Спадар Ганчарык, а вы як лічыце, чаму раптам беларускія ўлады занепакоіліся існаваннем незалежных прафсаюзаў у прыватнасці ў Салігорску?
Па-першае, я думаю, что эта инициатива не облукалма Минского, а это доручение выполнилось, что робить с этими незалежными профсоюзами. А справа вось у чем, на мой погляд. Коли вернуться до принципа деятельности профсоюзов, то их основных три. Это справедливость, это для тычи достойной оплаты працы, свобода деятельности, разумеется, в рамках Конституции, закону, и солидарность. Вот это понятие, хоть они и декларируются в нашей Конституции, они вельми полохаюсь уладу, а эти якости в большей ступени дотычат именно незалежных профсоюзов. И вот как только горняки, их профсоюз вышел за рамки деятельности своей организации, а допомогли створить незалежный профсоюз на границе, отсюда такая реакция. Было давление свой частной федерацию профсоюзов, коли она имклась на этих принципах деятельности, это полохая уладу. Потому что это были не экономичные там потребования повысить, скажем, оплату працы. Это было проявление свободы деятельности. А это плохо владу полторусь.
Незалежныя прафсаюзы ў Беларусі нешматлікія. Яны маюць структуры на невялікай колькасці прадпрыемстваў. Здавалася б, чаго тут асабліва палохацца, і тым не менш вось улады занепакоены. Так ці сапраўды незалежныя прафсаюзы ўяўляюць пэўную пагрозу для дзейнага рэжыму, ці проста ў страху вялікія вочы? Спадар Ярашук.
Трэба звернуцца да паучальнай гісторыі. Першае, што зрабіў Гітлер, калі прыйшоў да ўлады, ён адразу паспрабаваў прыбраць да рук прафсаюзны рух. І першы ўдар быў нанесены менавіта на прафсаюз. Наш рэжым не выключэнне. Тут яны маюць рацыю. Апазіцыя насамрэч моцна і аслаблена і дыскредытавана. Рэальна яна сёння не можа плываць на настроі і такой пагрозы для ўлады не ўяўляе, няма ім іншага выкліку сёння, акрамя ўласных працоўных. Праз 18 год апусцілі на апошняе месца ў Еўропе па ўзроўню заробкаў. У Расіі сёння заробкі ў 3 разы вышэйшыя. І, канешне, гэта з'явілася канкрэтнай палітычнай праблемай, таму што існуе міграцыя, людзі цудоўна ведаюць, што ў Расіі значна больш зарабляюць, і гэта носіць вельмі моцны удар па іміджу, які тут увесь час прапаганда фарміравала як азіс росквіту, аказалася ніякага эканамічнага і сацыяльнага цуда няма. Можа, крызіс імінаваў, зараз сітуацыя больш-менш стабільная, але людзі адчуваюць інтуітыўна, што ўлада так і не знайшла адказы на выклікі часу ў мінулым годзе, больш за тое яна нічога не можа прапаноўваць. Я раблю прагноз, што розніца ў заробках паміж нашымі рабочымі і расійскімі будзе толькі павялічвацца. І з гэтага пункту гледжання, канешне, сёння захаванне любой незалежнай арганізацыі працоўных у краіне ўжо апрыёры для ўлады з'яўляецца выклікам. Таму і такая рэакцыя. Вось гэтай паводзіны ўлады і згодны з Владзімірам Івановичам, паважаным мною вельмі, што, канешне, гэта не Барыс Батора праяўляў ініцыятыву, не кіраўніцтва выканкама, як бы цэнім няма больш чаго рабіць. Гэта ўсё некія загады, таму што гэта сёння праблема, якая моцна непакоіць беларускі рэжым, і маючы на ўвазе тое, што самай моцнай арганізацыяй у нас з'яўляецца суполка незалежнага прафсаюза гарнякоў, нават і лічбы прывезеныя. Дзякуй ім за рэкламу нашага незалежнага прафсаюзнага руху.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўладам замінаюць незалежныя прафсаюзы». Гаспадар Ганчарка, вы як лічыце, ці сапраўды прафсаюзы незалежныя ўяўляюць пагрозу, ці проста ўлады ва ўмовах той напружнасці сацыяльнай, якая існуе ў працоўных калектывах, проста баяцца і перабольшваюць такую пагрозу?
Справа ў тым, што сама ідэя незалежнасці любой арганізацыі, тым больш арганізацыі працоўных прафсаюзаў, яна супярэчыць прыродзе нашай улады. Трэба, каб усё падпарадковалася, усё дзейнічала па адным устаноўленым правілам. Адсюль вось такія дзеянні. Сказаць, што вельмі моцныя прафсаюзы незалежныя, я бы не сказаў это, на жаль, это не так. Але прыклад, вось дзейнасць яны могуць даць. А бывае так, што дастаткова аднаго выступлення, каб потым падтрымалі іншыя. Тым больш, вось Александр об этом говорил, что ситуация складывается не в пользу улады. Отсюль вось такие деяния. Напэўна, вы правы, калі говорили о том, что у страха очень великие.
Дасюль улады притрымливались у относинах до палітычных апанентаў такой пэўнай тактыкі. Заганялі іх у некае гетта, агароджвалі высокім плотам, і як бы фармальна існуе, напрыклад, палітычная апазіцыя, але рэальна нічога рабіць не можа, таму што любыя спробы нешта рабіць жорстка перапыняюцца. У нечым і прафсаюзы незалежныя знаходзяцца ў такім самым гетта. Але, мусіць, і такая сітуацыя цяпер ужо не задавальняе ўлады. І вось, спадар Ярашук, вы казалі пра эвалюцыю ад аўтарытарызма да таталітарызма. Так калі таталітарызм, то магчыма і нават існаванне такога гета з'яўляецца небяспекай, і ці не з'явіцца ў улады спакуса увогуле ліквідаваць легальны статус незалежных прафсаюзаў, загнаць іх увогуле ў падполле.
Менавіта гэта я магу прагназаваць, і тое, што адбывалася апошнім часам у Салігорску ў незалежным прафсаюзе гарнякоў, калі у выніку ціску, пра які учора абвесціў чыноўнік Мінаблвыканкама, там пэўную колькасць людзей інжынерна-тэхнічных работнікаў, дарэчы, вывелі з прафсаюзу. Такога ніколі раней не адбывалася, баяліся чапляць незалежны прафсаюз гарнякоў. І гэта сведчыць пра тое, што такі намер прысутнічае. Мы гатовыя да любога развіцця падзей. Калі насамрэч такая спакуса паявіцца, мы адной чужо змаглі годна за сябе пастаяць, чаму яны адрозненне ад палітычнай апазіцыі наша гета зрабілі досыць умоўным, таму што атрымалі моцны адказ у выглядзе скасавання гандлёвых прэферэнцый у 2007 годзе. Можа быць такі ж негатыўны працяг, больш нічога казаць не буду, і так усе цудоўна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Мы маем да каго звярнуцца, мы маем моцную падтрымку ў выглядзе міжнародна-прафсаюзнага руху, але гэта другаснае. Першаснае, мы не бачым іншай перспектывы развіцця незалежнага прафсаюзнага руху ў краіне, акрамя дэмакратычных пераменаў. Таму, калі лёс будзе так выпадаць, што прыйдзецца нам браць на сябе ўсю адказнасць не толькі за незалежныя прафсаюзныя арганізацыі, але і ўвогуле за лёс краіны, мы гатовы. Калі рэжым хоча паспрабаваць зачысціць нас, то мы гатовыя на гэты выклік адказваць, маючы на ўвазе, што яшчэ вялікае пытанне, што ў выніку адбудзецца, таму што аму казаць і на прыкладзе граніта велізарная маральная перамога і падтрымку з боку беларускіх рабочых рэальна прысутнічае. Хай паспрабуюць. Гэта можа якраз быць той самы спускавы механізм, які ў канчатковым выпадку зробіцца першым крокам на шляху вызвалення нашай краіны ад гэтага палітычнага рэжыму з самым актыўным удзелам незалежных прафсаюзаў.
Спадар Ганчарык, а вы як лічыце, ці магчыма такое развіццё сітуацыі, што ўлады паспрабуюць увогуле ліквідаваць незалежныя прафсаюзы як інстытут легальны?
Я думаю, што ўлада не пойдзе на такія крокі, каб забараніць незалежныя прафсаюзы. Мяне трывожыць другое, што яны могуць ператварыцца ў такія аморфныя арганізацыі, якія не будуць мець уплыў на рэальныя эканамічныя і іншыя пытанні, якія датычна наша грамадства. Для этого ўлада могуць многа зрабіць, у тым ліку ўздзеянне на лідараў гэтых арганізацый. Непакоіць, што і ўнутры прафсаюзаў незалежных ёсць разныя плыні, якія не лепшым чынам дзейнічаюць у салідарнасці з прафсаюзам. Трэба выходзіць за рамкі вузкіх галіновых праблем. Важнейшая праблема – неабходнасць эканамічных палітычных рэформ. І прафсаюзу ад гэта нікуды не ўзі. І калі не хочуць, каб іх голас быў пачуты у грамадстве, ім трэба дзейнічаць больш рашуча, больш шырока. Тады нічога ўлады не змогу зрабіць. А забараніць прафсаюз – это выклікаць яшчэ пэўныя санкцыі, міжнародныя, эканамічныя, другія. Напэўна, разума хопіць, каб не ці на гэтай дзеянні.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўладам замінаюць незалежныя прафсаюзы». У перадачы ўдзельнічалі старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Зняволены актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка яшчэ 8 траўня аднавіў галадоўку пратэсту ў следчым ізалятары Віцебску, паведаміла Свабодзе яго жонка Алена. Паводле яе, Сергей Каваленка зноў пратэстуе супраць незаконнага прысуду, а таксама патрабуе вызваліць усіх палітычных вязняў і даць свабоду нацыянальнай сімволіцы. У Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Грошы на рэстаўрацыю сядзібы кампазітара, дыпламата і паўстанца Міхала Клеафаса Агінскага з'ела дэвальвацыя. Актывіста маладога фронту Міхаіла Мускага пасля 15 сутак арышту пакінулі ў турме на Акрэсціна. Мускага арыштавалі пасля ўдзелу дэманстрацыі «Чарнобыльскі шлях», абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Пакуль невядома, якія супраць яго новыя абвінавачванні.